Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще ви представим последната тема от библейския семинар под заглавие «Да не вършим зло не означава, че правим добро». Ролята на Святия Дух в ежедневието на християнина. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, последната тема от нашата поредица ще ви занимая с най-тържествения въпрос. Какво представлява единственият грях, който Бог не може да прости? Срещали сме се с хора, извършили определен грях. Тяхната съвест така ги обвинява, че те усещат със сигурност, извършили са непростимия грях. Някои смятат, че това е убийството. Но Библията казва, че Моисей, например, извърши убийство и въпреки това беше простен. Някой може да мислят, че това е прелюбодейството. Само, че Мария Магдалена извърши прелюбодейство, а беше напълно опростена от Христос. Други казват, че това е богохулството. Но изглежда и това не е, защото Петър се отрече от Исус с клетви, а той му прости. Кой тогава е непростимият грях? Нека прочетем Евангелието от Матей, 12 глава, 30 стих.
Който не е с мене, той е против мене, и който не събира с мене, разпилява.
Бог казва, ако не сте с мене, значи сте против мене. Тук всъщност Бог отнема всяка илюзия на онези, които се смятат за неутрални. Или сте с мене, или сте против мене. По-надолу, в 31 и 32 стихове, той ни казва, кой е непростимият грях.
Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия.
Непростимият грях е грехът срещу Святия Дух. Той не може да бъде простен. Защо е така? Можете да богохулствате и след това да бъдете опростени, а грехът срещу Святия Дух е толкова тежък, че не може да бъде простен. Непростимият грях. Това не е определен вид грях, а по-скоро определена степен на съгрешаване. Не просто еднократен акт на съгрешаване, а едно непрекъснато, постоянно бунтуване срещу Святия Дух. Нека сега да разгледаме дейността на Святия Дух, за да разберем как можем да извършим непростимия грях срещу Него.
Каква е първата задача на Святия Дух и защо тя е толкова важна? Йоан 16 глава 13 стих.
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
Първо, Той ни води до всяка истина. Ето тук много хора започват да извършват непростимия грях. Когато Духът се опитва да ги води към истината, те или са твърде заети, или твърде безразлични, или твърде упорити, за да бъдат водени. Духът се опитва да ги води към изучаване на Библията. Чрез църкви, проповедници, телевизия, книги, радио, евангелизационни кампании, Светият Дух опитва и опитва. Но ако човекът упорито отказва да бъде воден към истината, гласът на Светия Дух става все по-тих и по-тих, докато накрая човекът не може да бъде повече достигнат. Той е извършил непростимия грях. Ето защо е толкова важно да ходим докле имаме светлината. Да чуем Йоан 12 глава 35 стих.
Исус им рече, още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
Следователно, за нас е еднакво важно да обичаме светлината и да я следваме. Второ Солунци, 2 глава, 10 до 12 стихове ни казва, че мнозина ще бъдат изгубени, защото не са приели да обичат светлината.
И с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблудата действа между тях, за да повярват лъжа, да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.
Второто дело на Святия Дух откриваме в Йоан 16 глава 7 и 8 стихове.
Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. А той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба.
Ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Тук също много хора започват да извършват непростимия грях. Когато Духът ги обвинява за грях, което е нарушаване на закона според 1 Йоанново 3:4, те се съпротивляват и отказват да изоставят своите грехове. Прелюбодеецът не желая да се откаже от прелюбодейството. Детето не желае да почита родителите си. Нарушителят на съботата не желае да изостави нарушаването й и така нататък. Ако по някой въпрос се съпротивляваме на духа, започваме да закоравяваме сърцата си. И ако продължим така, ще извършим непростимия грях. Същото се отнася и за правдата. Правдата – това е да вършиш онова, което е право. Неща като да се кръстиш, да бъдеш верен в десятъка, да се отделиш от светската суета и така нататък. Когато духът ни осъжда за това да следваме правдата, ние често сме безгрижни и го пренебрегваме. Това е съпротивляване на духа. Така започваме да извършваме непростимия грях. Нека сега да разширим картината. Святия Дух е вдъхновил Библията и Бог е същият вчера, днес и довека. Така че, когато Той разкрива истини в Словото си, това е Неговата воля.
Много хора смятат, че могат просто да не се интересуват от това и всичко ще е наред. Повечето от онези, които са се позовавали на своето невежество, няма да могат да направят същото в съда. Осия 4 глава 6 стих ни казва, че незнанието води до погиване. Това означава да прочетеш и да знаеш, но да обърнеш гръб на истината. Имаме възможността да знаем, че Бог ще ни държи отговорни. Той ще ни прости за онова, което не сме знаели. Никога не осъжда хората, докато са още в тъмнината. Библията казва:
И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, а човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
Това беше текст от Йоан 3 глава, 19 стих. Осъдени сме, защото стоим в тъмнината, след като светлината вече е дошла. Йоан 9 глава, 41 стих.
Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате виждаме, грехът ви остава.
Когато сте били в тъмнината на невежеството, Бог дори не е считал това за грях. Грях има тогава, когато човекът знае каква е Божията воля и отказва да я последва. Яков 4 глава 17 стих.
Проче, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему.
В Библията има два вида грях. Грехове, които се извършват и грехове, които представляват отказване да се извършат определени действия. Вижте разликата. Грехове, които се извършват срещу Бога и човека, например, убийство, проклинане, лъжа, прелюбодейство. И грехове, които са срещу Святия Дух. Това е отказ да се следва истината, отказ да се изостави греха, отказ да се върши правото, отказ да се предадеш напълно.
Много хора по тяхна преценка не са извършили грях, но те са виновни в отказ да вършат правото. Когато разговаряте с тях за живота им, те казват: не убивам, не кълна, не крада, и те наистина не го правят. Но освен това, те отказват да правят това, което е Божията воля, когато светлината дойде върху тях. Така че докато не извършват никакъв грях, те и отказват да вършат онова, което е право. Греховете, които се извършват, са насочени срещу Бога или човека и всички те могат да бъдат простени. Но греховете на отказ на действие са срещу Святия Дух. За да съгрешите срещу Святия Дух, няма нужда да правите нищо грешно. Само трябва да откажете да правите това, което е правилно. Това е най-опасният от всички грехове. Да съгрешиш срещу светлината, познанието и откритата истина. Това е грехът, който пропъжда Святия Дух. Когато Исус въведе идеята за съгрешаването против Святия Дух, в Неговия живот се беше случило нещо. Той беше проповядвал истината. Всички, които имаха Библии и ги четяха, можеха да потвърдят това. Но въпреки Неговото ясно свидетелство, въпреки силното истинно проповядване, много от тогавашните хора презряха истината по същите причини, по които и съвременните хора правят това. Те не желаяха да изоставят греховете си или да променят начина си на живот. А когато не искате да вършите правото, трябва да си намерите някакво извинение, за да правите онова, което е погрешно. Затова тези хора обвиниха Христос, че имал бяс. Божието сърце беше съкрушено, когато тези изгубени човеци, които той непрестанно се стремеше да спаси, го обвиниха в толкова отвратително нещо. Той знаеше, че те са на път да пропъдят Святия Дух. Затова им каза: «Почакайте, можете да хулите мен, аз ще увисна на кръста и ще се помоля, Отче, прости им. Но внимавайте, вие оскърбявате Святия Дух, извършвате непростимия грях».
Нека отнесем тези мисли от дома си. Ако ние, на които ни беше показана цялата истина направо от Словото, я счетем за маловажна и я отхвърлим, се провиняваме в същия грях. Евреи 10 глава 26 стих.
Защото ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове.
Моля ви, обърнете внимание на думата самоволно, т.е. съзнателно. Има голяма разлика между съзнателния грях и израстването в благодата. Докато израстваме, ние допускаме грешки и понякога съгрешаваме. Когато Светия Дух ни напомни за това, казваме: «Господи, прости ми!» И Той ни прощава. Освен това, ни дава и благодата си, за да побеждаваме в бъдеще. Съзнателен грях – това е да прочетеш, да знаеш и да го отхвърлиш, избирайки греха пред покорството към Бога и Неговото Слово. За такъв грях няма жертва, която да го покрие. Неговата единствена алтернатива е
едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпоеде противниците.
Стих 27. Забележете, че очакването е не само за осъждане и огън, но то е и страшно. Веднъж познали истината и отказали да я последвате, не можете да имате мир. Ето защо Евреи 6 глава 4 до 6 стихове гласят:
защото тия, които еднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали съпричастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път себе си Божия Син и го опозоряват.
Хората, които знаят, но отхвърлят, отново забиват пироните в тялото на Исус и непрекъснато го разпъват. Когато осъзнаят това, се случва едно от двете. Или сърцата им се закоравяват и Светия Дух си отива, или сърцата им се смекчават и те се обръщат. Слънцето размеква восъка, но втвърдява глината. И по тази точка много хора съгрешават срещу Светия Дух. Умолявам ви, докато съвестта ви е чувствителна, предайте се на Светия Дух. Ако Той ви обвинява за грях и ви показва, че нарушавате закона, благодарете Му и се изпълнете с радост. Ако Духът ви показва неща, които трябва да вършите, а вие не ги вършите, пак Му благодарете и изберете правдата.
Третото дело на Светия Дух е обединяването. Това означава, че когато хората познаят истината, Той обединява всички вярващи в едно тяло. Няма значение дали сте бели или черни, образовани или необразовани, Духът ще ви води към едно тяло от вярващи, които приемат цялата истина. И в тази църква Той ще ви доведе до водите на кръщението, където да засвидетелствате пред света, че сте решили да извървите пътя до край с Бога. Ето какво е записано в първото послание до Коринтяните, 12 глава, 13 стих.
Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, си кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме.
Ние сме кръстени в едно тяло. Има хора, които и по тази точка извършват непростимия грях. Те са доведени до истината, изоставят греха и следват правдата, но отказват да бъдат кръстени и да се присъединят към тялото. Духът търпеливо ги потиква да направят тази крачка и да влеят силите си в общото тяло, но докато едни правят това с радост, други се съпротивляват и не го правят никога. Докато те се бавят и чакат, духът отново бива отхвърлен и това ги води към извършване на непростимия грях.
Един ранен пример за извършване на непростим грях е записан 3 години и половина, след като Исус напусна тази земя. Той бе проповядвал на своя избран народ, но народа, за съжаление, го отхвърли, като цяло говорим. Накрая тяхното отхвърляне прерасна в такава омраза, че те крещяха, желайки неговото разпятие. През следващите 3 години и половина апостолите също се опитваха. Но веднъж започнал този процес, за Светия Дух става все по-трудно да го прекъсне. Най-накрая Стефан проповядваше своя последен апел към юдеите. Каза им, че извършваха непростимия грях. И защо? Им обясни, че е така. Деяния 7 глава 51 стих.
Кръвовратни с необрязано сърце и уши. Вие всякога си противите на Святия Дух. Както правеха бащите ви, така правите и вие.
Стефан им каза, че те се съпротивляваха на Святия Дух по две причини. Първо, така правеха бащите ви. Това е, може би, причина номер едно, поради която и днес мъже и жени извършват непростимия грях. Влиянието на семейството, на социалната среда, одобрението на най-близките ни, това означава за нас повече от одобрението на Бога. Най-често изтъкваната причина да не се следва Божията воля е: мама и татко ме поведоха по този път и не искам да го променям. Втората причина намираме в 53 стих.
Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и го не опазихте.
Втората главна причина, поради която хората извършват непростимия грях, е нежеланието им да пазят всички заповеди. Така както беше в Исусовите дни, така и днес.
В тези последни дни Бог подготвя група хора, напълно предадени под контрола на духа. Група подобна на Гедеоновата армия. Бог каза на Гедеон да събере армия и той събра 32 000 мъже. Това беше една малка армия в сравнение с онази, срещу която трябваше да се бият. Въпреки това Бог каза на Гедеон, че армията му е голяма и трябва да я подложи на изпит. Който се страхува да си отиде от дома. И си отидоха 21 000 мъже. Много мъже се оплашиха да се изправят, да бъдат преброени и да последват Бога. Това ни припомня една много дълбока мисъл. Когато християните говорят за изгубените, които ще отидат в ада, те говорят за прелюбодейците, за лъжците и за убийците, но Бог си има списък с онези, които ще отидат в ада. И забележете кой е начело на този списък. Той е записан в книгата Откровение, 21 глава, 8 стих.
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Страхливите и невярващите. Ако твърде много се страхуваме да застанем на страната на Исус, Господ ни казва: идете си вкъщи. Две трети от Гедеоновата армия направи точно това. След това Бог каза: все още са твърде много, не са готови. Затова ги подложи на втори изпит. Всички, които коленичат край реката, вместо да пробягат през нея, изпрати у дома. 9700 коленичиха. Те бяха по-заинтересовани от собствения си физически комфорт, вместо да излязат и да се бият. Останаха само 300 души. Но тези 300 бяха изпълнени с духа, напълно посветени мъже, и чрез тях Бог доведе битката до победен край.
И днес в тези последни дни от земната история, Бог отново дава една изпитваща вест, за да разкрие какво има в сърцата на мъжете и жените. Поставя изпита за властта на звяра. Тук мнозина пропадат, следва изпитът на спасението и още пропадат. Поставя големия изпит на любовта. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Много не издържат и този изпит. Тогава дава изпита за поклонението в съботния ден и мнозина не го издържат. Следва изпитът за белега на звяра, изпитът да се пазим чисти от света, неговите удоволствия и външен блясък. Изпитът нашите тела да станат негов храм, мнозина пропадат, но някои преминават. Защо Бог дава тези изпити? Защото желая да подготви свой народ, който да му е посветен напълно. И когато приключи с изпита, Бог ще има своя остатък. Скъпи приятели, приканваме ви да бъдете част от този остатък. Понякога истинското християнство предлага един кръст за носене, според Матей 10 глава 36 до 38 стихове.
Неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене.
Истинското ученичество си има цена. Тази цена е 100% посвещение на Бога. Да прибавим към цитирания текст още един. Матей 7 глава 13 и 14 стихове.
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са уния, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са уния, които ги намират.
Работейки във вашето сърце, чрез тези теми, които слушате, Светия Дух отправя към вас една специална покана. И тя е записана в посланието до Ефесяните, 4 глава, 30 стих.
И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
Не оскърбявайте Святия Дух. Когато му се предадете, на челото ви се поставя Божият печат и вие ще бъдете сред онази група, описана в книгата Откровение, която стои пред Божия престол през вечността и хвали Бога за Неговото спасение. Скъпи приятели, нека днес си уговорим среща. Да се видим там.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, темата, която чухте, беше за грехът против Светия Дух. Наистина най-стандартният текст по този въпрос, най-често цитираният, е от Марк 3 глава, 28 и 29 стихове. Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. От всички трудни пасажи на Библията, наистина този стих трябва да бъде причислен към един от най-трудните. Имайки предвид кой е Исус и какво е направил, за да може да прости греховете ни, идеята за грях, който дори кръстът не може да прости, трябва да ни накара да потреперим. Убийство, кръвосмешение, гордост, прелюбодейство, кражба и идолопоклонство, дори хулите, изговорени против Христос, могат да бъдат простени. И все пак, по думите на самия Христос, ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века. Това наистина е нещо изключително. От тук следва и логичният въпрос – кой е този непростим грях? Между другото, фраза, която не се среща никъде в Писанието, е именно тази непростим грях. Цялата идея за греха, който не може да бъде простен, изглежда в противоречие с всичко, което знаем за Бога. Той е преминал през толкова болка и страдание, именно за да може да прости всички наши грехове. Ето защо това е тема, крайно важна за изучаване. Всички трябва да сме наясно с единственото нещо, което по думите на Исус ни прави виновни за вечен грях. Защо Исус е дошъл на тази земя? Сред основанията за живота и смъртта на Исус са: първо, Той идва, за да разкрие пред нас какъв е Бог. Второ, идва, за да бъде Божий служител и да покаже каква е целта на Бога за нас. Трето, идва, за да ни остави пример как да живеем. И четвърто, идва, за да бъде милостив и верен първосвещеник. Всички тези неща, колкото и да са важни, биха били безсмислени за нас без несъмнено най-важния аспект на Христовата мисия на земята. От всички причини, поради които Исус е дошъл и се е пожертвал, най-важната, поне от наша гледна точка, е, че Той иска да ни спаси от възмездието за греха, което е смърт. Вечна смърт. И най-великата вест е, че чрез своето дело Той може да направи това за всеки, който го приеме. Спасението е за всички, които вярват, първо за евреина, после и за езичника, според Римляни 2 глава 9 стих. Вярващите се избавят от вечното осъждане, за което Исус предупреждава на много места в свещеното писание, включително и тогава, когато говори за единствения грях, който би могъл да доведе до това осъждане. Така, чрез вяра в Него, ние се избавяме. И ако непростимия грях води към смърт, то какъв ли може да е Той?
Докато централната тема на Евангелието е да ни спаси, като ни доведе до покаяние, изповед и изоставане на греховете ни, човешката гордост упорито се противопоставя. Божията доброта действа много активно, за да ни води до покаяние, убеждавайки ни в греха и откривайки правдата, милостта и наказанието на Бога. Онези, които отхвърлят това откровение и убеждаващо влияние, застават на пътя на непростимия грях. Христос дойде преди всичко, за да ни спаси от греха. Тази във висша степен предизвикателна мисия включва също възстановяване на знанието и преживяването на Божията истина, която омаловажаващите резултати на греха са заличили. Бог е любов. Исус дойде, за да заличи силата на Сатана, автора на греха, и да го унищожи и да спаси каящите се грешници от присъствието, силата и последиците на греха. Христос дойде в света не за да съди света, но за да го спаси чрез изкупителната си милост. Той се откри като Бог, който обича да прощава, който се наслаждава в милост. Да отхвърлим нашата нужда от Божията милост за прощение и освещаване означава да превърнем оазиса на върховната възможност на живота в една гола духовна пустиня. Това означава да изберем смъртта вместо живота.
Скъпи приятели, нека да се върнем отново на текста от Марк 3 глава, от 22 до 30 стихове, където всъщност централната тема е непростимия грях. Исус казва, че греховете на хората ще бъдат простени и всичките им хули, с които биха богохулствали, но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка довека, но е виновен за вечен грях. Силните думи на Христос не се появяват във вакуум. Те са в отговор на изказването на някои фарисеи. Наблюдавайки изцелението, извършено от него, те казват, че той изгонва бесовете чрез Веозевул, началника на бесовете. Това отношение те възприемат пред лицето на неоспоримите доказателства за божествената му сила, които вече са получили, светостта на живота му, която не могат да не разпознаят и която по-късно неохотно признават, свръхестественото лечение на болни, изгонването на бесове и възкресяването на мъртви. Но отказвайки да признаят божествеността на Христос и активно противопоставяйки му се, тези хора се поставят в положение, при което са принудени да обясняват делата му на някаква друга основа, а не на божествената, и по този начин приписват на Сатана Божието дело. С това те се затварят за доказателствата на Светия Дух, който впечатлява ума и сърцето с истината и убеждава за грях. Но макар Бог да е дълготърпелив и милостив и да не желая да погине никой, Неговият Дух няма да работи вечно с закоравели сърца. Ако някой съзнателно и постоянно се противи на истината и я отхвърля, постепенно престава да усеща подтиците на Светия Дух и душата му остава в ужасна тъмнина. По всяка вероятност това е състоянието, което апостол Павел има предвид, описвайки нечия съвест като прегоряла. За човек виновен в грях против Светия Дух, благодатното време е свършило и за него не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд според Евреи, 10 глава, 26 и 27 стихове. Грехът е фатален за нашето съществуване, но Бог иска да ни прости, за да може да ни спаси. Обаче има един грях, който е непростим и неизбежно води към вечната смърт. Когато някой упорито отказва да отговори на Божията доброта, предназначена да ни води към покаяние, този продължаващ отказ за приемане на Божията инициатива на благодата в края води до извършването на непростимия грях. Непростимият грях или грехът против Светия Дух е упоритото отхвърляне на светлината, упоритото отхвърляне на онова, което Христос е направил за нас. Това отхвърляне неизбежно заслепява духовните ни очи и закоравява сърцето за нежното умоляване на Светия Дух, както в примера с Израилевите водачи. Най-накрая в душата настъпва пълна тъмнина и човекът е изгубен за вечността, тъй като е провалил възприемчивостта на душата си за подтиците на духа.
Бог може да прости най-долните престъпления, ако нашите сърца са готови да се вслушат в гласа на Святия Дух, показващ ни своя път. Хората могат да отхвърлят Библията и Христос, най-малкото в началото, поради погрешно представяне. Но ако те са открити за духа на истината, Бог ще ги води към покаяние и доверие в истината, която те някога от незнание може би са пренебрегвали. Ако обаче духът на заблудата бива постоянно избиран пред духа на истината, тогава ние флиртуваме с непростимия грях. Ние нямаме правото да кажем на когото и да е, че е престъпил отвъд границите на Божията милост, каквито и външни признаци да сочат, че това е така. Господ изпраща предупреждение до народа си, не за да ги унищожи, но за да поправи грешката му. Ние трябва да бъдем ясни. Нито един отделен акт на престъпване на Божия закон не представлява непростимия грях. Непростимият грях не е отделно нарушение или категория на грях, толкова ужасен, че да не може да влезе в границите на Божията прощаваща любов. Исус заяви, че грешници, виновни, с всякакъв вид грях, включително убийство и прелюбодейство, например цар Давид, са в обхвата на спасителната му милост. Следователно, непростимият грех се отнася до едно реално разположение на ума, едно непреклонно отхвърляне на Божията осъждаща и обръщаща към себе си любов. То е една твърда непоколебимост да се гледа на увещанията от Святия Дух като форма на дразнене или дори като на обвиняващ глас от страна на Сатана. Това правиха фарисеите, които обвиняваха Христос, че е Велзевул. Юда, който се свърза тясно с Исус, се отдръпна постепенно или по-скоро прогресивно от Христовия Дух, поради неговото настояване да се въздържа в любовта си към гордост, богатство и влияние. Чудно беше дълготърпението на Исус, неговото отношение с тази изкушавана душа. Нищо, което би могло да бъде направено, за да спаси Юда, не бе пропуснато. След като два пъти се споразумя да предаде своя Господ, Исус все още му даваше възможност за покаяние. Като прочете тайното намерение в сърцето на предателя, Христос даде на Юда последното убедително доказателство за своята божественост. Това бе за лъжа ученика последен зов за покаяние. Никакъв апел, който богочовешкото сърце на Христос можеше да отправи, не бе спестен. Вълните на любовта, отблъснати от упорита гордост, се превърнаха в един по-силен прилив на покоряваща любов. Но макар и изненадан и разтревожен от разкриването на вината му, Юда стана по-решителен. От светопричастната вечера той отиде да извърши предателството. Това представлява характера и поведението на онези, които извършват непростимия грях пред лицето на божествената милост.
Скъпи приятели, в библейското мислене думите се разглеждат като действия. Те са част от реалността, която описват. Бог говори и светът идва в съществуване според първа глава на книгата Битие. Сам Исус е словото станало плът. В еврейски език най-често срещаният термин за дума «дабар» означава и нещо – история, пророчество, и то точно защото думите са свързани с реалността, която описват. Така Исус като че ли поставя знак за равенство между говоренето в против Светия Дух и упоритото отхвърляне на истината, която Духът се стреми да донесе. Думите и делата са неразривно свързани.
Божият Дух не идва да ни успокоява и утешава в нашия бунт, но да смекчи и покори нашите сърца, за да можем ясно да видим нашата греховност и отговорност и Божията спасителна милост. Ако процесите, които Христос изборява, са пренебрегвани или погрешно разбирани, ние се излагаме на съвременни заблуди, включително и лъжливо кръщение със Святия Дух, изпълнено с емоции и възбуда, но без никакъв апел за истинска святост. Нека бъдем като Давид, който се молеше: «Кой съзнава своите съгрешения? Очисти ме от тайните ми прегрешения. Още от гордост предпази слугата си, за да не ме завладее. Тогава ще бъде непорочен и ще бъде чист от много престъпления». Цитат от 19 псалом 12 и 13 стихове. Давид също разбираше, че Бог възпитава съвестта, като прилага закона си, като проверка за нашите подбуди, думи и дела.
Понякога вярващи хора живеят в страх, че са извършили непростимия грях. В известен смисъл не е трудно да разберем защо. Ние сме грешници, ако всеки миг не сме под контрола на Светия Дух, сме способни да направим какво ли не. А за човек, познал Господа, зърнал неговата святост, личната греховност изглежда катастрофално, осъдителна и погубваща. Силата на чувството за вина може да бъде поразително смазваща. В някой момент от живота си с Бога повечето християни са имали периоди на страх, когато са мислили, че случаят им е безнадежден, че няма да успеят, че може би дори са извършили непростимия грях. Но ако непростимия грех е постоянно отхвърляне на Светия Дух, ако някой се страхува, че го е извършил, всъщност какво показва това? То показва, че не е. Извършването на престъпление или грях не е постоянна пречка за спасението. Исус може да спаси всеки, който е готов да приеме спасението. Неговият интерес не е преди всичко в поквареното минало на човека. Всеки грях и недостатък може да бъде заличен чрез неговата пролята кръв. Има едно условие за това прощение и то е покаянието. То идва само от делото на Светия Дух. Докато се покайваме, ще има и прощение.
Осъзнаващ морално заслепяващите ефекти на собствената правда, Павел предупреждава срещу опасността да се откажем от покаяние. Изпълнени със злоба и завист, когато видяха как народът оценява Христос като лечител и авторитетен учител на истината, фарисеите и седокеите изразиха злъчна омраза към Исус. Те не можеха да отрекат чудните дела на Исус или да ги припишат на природни причини и затова те казаха, че това са делата на дявола. Те приписаха на сатанински агенти святата сила на Бога, изявена в делата на Христос. Така фарисеите съгрешиха срещу Святия Дух. Крайно упорити, сърдити и кровосърдечни, те решиха да затворят очите си за всяко доказателство и така да извършат непростимия грях. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали, каза Христос. Сега обаче те нямат извинение за греха си. Но това стана, за да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. Христовите дела на милост са твърде много различни от тяхната гордост, егоизъм и зли дела.
Разбира се, трябва да помним, че с греха шега не бива. Всеки грях ни закоравява. Всеки път, когато падаме, това се дължи единствено на факта, че сме отблъснали убеждението на духа. Колкото повече го правим, толкова по-лесно ни става да го правим отново и отново. И въпреки, че винаги можем да се покаем и да намерим прощение, колкото повече съгрешаваме, толкова повече сърцата ни се закоравяват към влиянието на Светия Дух, който ни води към покаяние. Сатана работи упорито да омалуважи едно от най-сериозните предупреждения, което един християнин е получавал от Небесния Отец – извършването на непростимия грях. Как се подиграва Сатана с едно Божие предупреждение? Първо, като замъглява реалността на значението на фразата «непростим грях». Когато един брачен партньор е неверен, това пример за непростим грях ли е? Не. Макар че едно такова деяние е срещу Божия закон и резултатът е безкрайно болезнен и нараняващ за засегната за страна, но актът сам по себе си не представлява непростимия грях. Човешките нещастия и беди не се считат от Бога за непростим грях. Второ, колкото повече продължава грехът, толкова повече Сатана дава рационални обяснения на грешниците, че няма действителен непростим грях. Това е просто дим и огледала, една практика на Бога да сплаши човечеството да изостави греха. Накрая, най-опасното от маневрите на Сатана е неговата постоянна намеса, когато Светия Дух се опитва да достигне сърцето и ума на един човек. След време може да стане почти невъзможно за един човек да бъде възприемчив за ръководството на Светия Дух. Религиозната писателка Елън Уайт отправи сериозно предупреждение за очаквания резултат, ако някой упорито отказва да слуша Светия Дух. Най-обичайната изява, пише тя, на греха срещу Светия Дух е упоритото пренебрегване на небесната покана за покаяние. Всяка стъпка към отхвърлянето на Христос е стъпка към отхвърлянето на спасението и към греха срещу Светия Дух. Ако някой прави това, той не може да намери надежда или прощение и накрая ще загуби всяко желание да се помири с Бога. Пренебрегването тихия, нежен глас на Светия Дух ще доведе до единствения грях, който не може да бъде простен – непростимия грях. Това е грехът, който ще затвори небесното царство и вечността за един човек. И нека се молим за нас самите и за другите, да не би да се съпротивим на тихия, нежен глас на Бога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.